สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขณะนี้นะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยค่ะนะคะเราก็มาพบกันแต่มีพิเศษนะคะมีพิเศษอีกท่านนึงเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติอีกท่านหนึ่งนะคะเราขอแนะนำเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยนะคะเบื้องต้นในช่วงตลอดทั้งรายการวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับนะคะท่านผอ.ไมตรีชนุทหอมนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนนทบุรีผอ.สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๋มินครับสวัสดีคุณอนุมาครับและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ค่ะวันนี้นะคะอาจจะเห็นว่าพวกเรานะคะดูนั่งห่างกันนะคะแล้วก็มีการใส่หน้ากากกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้อาจเสียงอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วย
ก่อนจะเริ่มรายการนะก็ถามแล้วน
ะ
ว่าทุกคนได้ไปที่อโคจรมาหรือเปล่า
ไม่มีครับพี
่นะทุกคนก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะฮ
ะ
แล้วก็ได้ปฏิบัติตัวตามคำสั่งของรัฐบาลให้อยู่กับบ้านมาโดยตลอดตอนนี้มาทำงานก็ยังคงถือมาตรการเดิมอยู่นะครับคือผูกแมสปิดจมูกนะฮะปิดปากถึงแม้จะคุยกันถ้าเสียงไม่ชัดนิดนึงก็ผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทั่วประเทศทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะปลอดภัยรอดพ้นจากภัยวิกฤตนะฮะไวรัสโควิดนะก็วันนี้เชิญคุณอุมาครับว่าจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยมาพูดใช่ไหมฮะวันนี
้ใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนก็ตื่นตัวนะพ่ออ๋อนะตื่นตัวเรื่องการที่จะป้องกันตัวเองจากโควิดดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเนี่ยก็เหมือนกับมีการปรับแผนด้วยในการที่จะเรียกว่าให้ความรู้สร้างความตระหนักในการที่นอกจากอุบัติเหตุแล้วแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องของความปลอดภัยของโควิดด้วยเช่นเว้นระยะห่างอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็
ถึงการล้างมือด้วย
ครับก็เราก็ปรับแผนนะท่านผู้ฟังครับ
ค่
ะจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเราเตรียมที่จะรณรงค์ตรงเทศกาลสงกรานต์เต็มที่เลยโอ้มีการจัดทำสื่อมีการประชุมเตรียมคณะทำงานประสานภาคีเครือข่ายนะรวมถึงออกแบบสื่อผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็พอเราผลิตเสร็จโควิดระบาดนะเราก็ได้รับคำสั่งนะให้ยุตินะการดำเนินงานรวมถึงรัฐบาลประกาศเลื่อนเทศกาลสงกรานต์หรือว่ายุติการเล่นน้ำสงกรานต์ออกไปเราก็ปรับแผนทันทีเลยเนื่องจากว่าเราคิดว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองไม่ปกติเนี่ย
ครับผม
ผู้คนก็คงจะอยู่กับบ้านนะฮะคงไม่มีใครอยากจะไปไหนอ่ะก็ผลก็เป็นดังคาด
ครับผม
ก็ถนนโล่งเลยครับ
ครับ
เทศกาลปีนี้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผมเจอก็ตั้งแต่เกิดมาก็เจอครั้งนี้ครั้งแรก
ครับครับ
คือสงกรานต์ไม่มี
เ
ล่นน้ำไม่มีการเดินทาง
มาตรการให้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำงานที่บ้านก็ส่งผลนะพออนะส่งผลให้ถนนโล่ง
ครับ
ครับ
ถนนโล่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรวมถึงรถก็ใช้ความเร็วกันด้วยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มอุบัติเหตุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วย
ก็การใช้รถใช้ถนนเนี่ยเบาตาลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่นะช่วงแรกๆเนี่ยก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านก็แนะนำมาว่าเออเรายังคงจะรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุทางถนนกันอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้ไวรัสระบาดเนี่ยผู้คนไม่อยากออกบ้านแล้วนะเราถ้าเราจะมารณรงค์เขาก็จะหัวเราะเยาะเอาก็ปรากฏว่าที่ไหนได้มีรถกลุ่มหนึ่งก็ยังวิ่งประจำกันอยู่ไม่หยุดโดยเฉพาะรถส่งอาหาร รถส่งของนะก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ตามตัวเลขฮะตามตัวเลขตลอดทั้งวันเลย ว่าเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการมาพูดอีกนะฮะว่าเอ๊ะแล้วบรรดาข้าราชการหรือบรรดาพนักงานที่เขาเตรียมที่จะตั้งจุดตรวจเอาไงดีปรากฏคำสั่งกลับมาก็ปุ๊บก็ยกเลิกกันพอยกเลิกปุ๊บคำสั่งอีกชุดมาทันทีเลยว่าให้ไปอยู่จุดสกัดโควิดกันทั้งหลายอันนี้นี่หนักกว่าเดิมอีกนะปรากฏว่างานแทนที่จะเป็นการตรวจแค่ใบขับขี่สกัดไม่ให้ขับเร็วอย่างเดียวตอนนี้ต้องวัดไข้ด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะแล้วก็รวมถึงบุคลากรก็ยังเป็นชุดเดิมนะที่เพิ่มตาเติมขึ้นมาก็คือมีหมอเอาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินี่มานะแต่ว่ากลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำอสมตำรวจนะเจ้าที่ฝ่ายปกครองอันนี้เข้ามาระดมกำลังกันเพิ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
คร
ั
บ,
รบก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะถ้าหากท่านยังรับฟังรายการนี้อยู่นะครับก็เรามาดูว่าเอ๊ะเราจะรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันได้อย่างไรนะ
ซึ่งวันนี้เองก็เป็นถือเป็นโอกาสเด่นที่ผอ.บอกวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผอ.ไมตรีนะคะเรียกว่าสั้นๆคือท่านผอ.คปภ.นนทบุ
ร
ีนะคะได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้เราบอกว่าถึงการอุบัติเหต
ุ
นะคะพูดถึงการเยียวยาอะไรต่างๆแม้ว่าถนนโล่งอุบัติเหตุน้อยก็จริงแต่การเยียวยาความสำคัญของประกันภัยก็ยังคงสำคัญอยู
่
นะคะวันนี้ท่านผอ.มีอะไรจะมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางผู้ฟังไหมคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับกปภ.ก็มีการปรับโครงการปกติก็สงกรานต์เนี่ยเหมือนพี่ภูมินบอกเราจะมีรณรงค์เรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีนี้ไม่มีเรื่องตรงนี้ก็เลยท่านเลขาบอกว่าเนี่ยให้เราปรับนะปรับเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันโรคโควิดเหมือนกันโดยปีนี้ผมได้เนี่ยก็อาศัยพี่ทุนนั่นแหละ ในฐานะเป็นนายกสมาคมสื่อช่อสารแล้วก็เป็นประธานอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดนนทบุรีด้วยก็ทำเป็นสปอตวิทยุท่านๆเป็นสารคดีท่าน
ๆ
แล้วก็ผมจัดรายการวิทยุโฟนินเนี่ยรณรงค์ให้คนป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโควิดอันนี้กปภ.ก็ปรับเหมือนกันกับทุกหน่วยงานนะครับซึ่งความจริงทีนี้กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งทักทีพูดถึงตัวเลขตรงกลางนะผมมีตัวเลขกับพี่ผมเองครับว่าปี61เนี่ยเอาตัวเลขมาดูนิดก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างปี61เนี่ยช่วงตรงกลางคือมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย487คนในขณะที่ปี62เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น517คน
ค่ะ
ก็ประมาณ 6% กว่าแต่ปีนี้เนี่ยลดลงเนื่องมาจากว่า
คนมาตรการ
ไปออกต่างจังหวัดมากขึ้นปีนี้มีผู้เสียชีวิตแค่เพียง150คนลดไป70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ตัวเลขของสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมา
ค่ะ
นะครับทีนี้ตะกี้ที่ก่อนคุณอนุมาพูดถึงว่าเรื่องความจริงอ่ะเรื่องนี้ความจริงผมน่าจะมาพูดก่อนหน้านี้เพราะว่าเรามีการปรับเพิ่มความคุ้มครอง
ทั้งผมจําได้นะคุณไมตรีตอนนั้นดาราเดือนกุมภา
ครับผม
ผมได้ทราบข่าวมาว่าจะมีการปรับเพิ่ม
ครับผม
ความคุ้มครองพรบ.รถประกันภัยรถยนต
์ครับผม
ผมก็ตามข่าว
ครับครับ
ก็มันก็จังหวะมันแมทกันอะนะพ
ร
บ.รถยนต์กำลังปรับนะ
ครับ
แต่ผมตามตอนนั้นเราเดือนมีนาก็บอกว่าแน่นอนแล้วล่ะเมษานี้1เมษาเป็นต้นไปนะเปลี่ยนความคุ้มครองจาก 300,000 ที่เคยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนี่ย
ครับ
เป็น 500,000
ครับผม
อันนี้จริงเท็จยังไงตอนนี
้จริงครับ
จริงนะ
ในส่วนพรบเนี่ยคือขอให้วันที่เกิดเหตุขอให้มีกรมธรรม์มีผลคุ้มครองถ้าหากว่าเสียชีวิตจากเดิม 300,000 เนี่ยขยับมาเป็น 500,000 นะครับโดยพรบไม่มีการจ่ายเบี้ยประกันไปเพิ่มแต่อย่างไร
อันนี้นับตั้งแต่วันที่1
เมษา63
เป็นต
้
นมา63
เป็นต
้
นมา
ครับผม
อันนี้คือจะเป็นโครงการตลอดโดยเฉพาะช่วง
ก็ไม่ยาวหมดแล้ว
ยาว
เ
ป็
น
ยาว
อันนี้เดิมทีผมว่าแนวคิดนี้มันเกิดก่อนโควิด
ครับ
มันไม่เกี่ยวโควิดเลย
มาก่อน
ก็อันนี้ก็เป็นนั้นว่าการประกันภัยพอตามพรบประเภท3
ครับอันนี้คือกฎหมายบังคับพี่ครับ
ก็ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ฟัง
ครับ
กรณีเสียชีวิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนเงินคุ้มครองเนี่ยจาก 300,000 เป็น 500,000
ครับ
อันนี้ทุกท่านจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก็ถือว่าช่วยเหลือได้เยอะนะถ้ากรณีที่ครอบครัวต้องประสบเหตุนะแต่ก่อนเราก็ดูแล้วว่าคนตายไปคนหนึ่งเนี่ย ก็ที่เหลือก็ล่มสลาย
ครับ
ตอนนี้มีการเพิ่มความคุ้มครอง
ครับครับ
ผมถามพี่เมตรีนิดนึง
ครับ
หลังจากที่รัฐเขาเพิ่มความคุ้มครองเสร็จเนี่ยอัตราการเพิ่มของการต่อประกันภัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหม
คือตัวเลขตอนนี้คือยังไม่มีตัวเลขชัดเจนนะพี่ครับแต่ว่าตัวพรบยังไงก็กฎหมายมั้งครับต้องทำเราคาดว่าความคุ้มครองเพิ่มเนี่ยเนื่องจากว่าเบี้ยเท่าเดิมคิดว่าคนจะเข้าสู่ระบบมากขึ้นอันนี้ความคาดหวังของภาคธุรกิจรวมถึงสำนักงานกบพ.
ผมมองว่าอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมากกว่า20กว่าล้านคันเนี่ย
ครับผม
เดิมทีเนี่ยเราจ่ายพรบ.แต่ละปีเนี่ยก็300กว่าบาทใช่ไหม
ประมาณนั้นโดยเฉลี่ย
นะตอนนี้ความคุ้มครองไปถึง 500,000
ครับผม
อันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับมอเตอร์ไซค์1คันซื้อมาให้ลูกให้หลานตรวจเช็คอีกทีดีไหม
คร
ับ พรบ.มีหรือเปล่าถ้าไม่มีรีบเลยฮะไปที่สำนักงาน
สาขาบริษัท
กลางนะ
อันนี้ทำก็คือประกันภัยทุกประเภทท
ุ
กบริ ษัทอยู่แล้ว
ครับ
ติดต่อสาขาติดต่อตัวแทน
ก็ไปที่ขนส่งจังหวัดก็
ได
้นะฮะเพราะว่ามันมีตัวแทนของบริษัทหลายบริษัทอยู่ตรงนั้น
ครับผม
ก็คุ้มครองถึง 500,000 นะครับอันนี้รวมทั้งรถยนต์รถอะไรหมดเลยนะ
ครับผม
เป็นพรบประเภท3นะครับ
อันนี้ในกรณีเสียชีวิตแต่ถ้าบาดเจ็บก็ความคุ้มครองยังเท่าเดิมก็คือตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท
80,000 บาท
ครับในขณะที่ไอ้ค่าเอิญชดเชยรายได้รายวันก็ยังคงเดิม20วันวันละ200บาทนะครับความจริงผมเรียนพี่ปุ้มบินกับคุณอนุมานที่หนึ่งว่าอันนี้ที่ผมพูดคือตัวที่เป็นเสียชีวิตแต่ความจริงมันมีซอยความคุ้มครองอีกเช่นตู้พลภาพถาวรทิ้นเชิงก็เข้าไปถึง 500,000 บาทนะอันนี้คือรายละเอียดมันผิดย่อยแต่อยากเอาเฉพาะตัวหลักๆก่อนนะครับสำหรับความคุ้มครองตามพรบนะครับ
แล้วพวกประกันภัยประเภท
สมัครใจ
พวกพลัดทั้งหลายเนี่ยจะเปลี่ยนไหม
เปลี่ยนครับเปลี่ยน
เหมือนกัน
เปลี่ยนครับเปลี่ยน
เป
ลี่
ยน
เปลี่ยน
ยังไงบ้างครับ
ความคุ้มครองคือกรมธรรม์ภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประเภท1 2 3หรือว่าประเภทพลัดต่างๆเนี่ยคือถ้าหากสัญญาตั้งแต่1เมษายน63เป็นต้นไปนะขั้นต่ำเลยกรมธรรม์เนี่ยขั้นต่ำต้องความรับผิดต่อบุคคลชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสียชีวิตเนื่องมาจากรถกรมธรรม์พรบ.บวกประเภทเนี่ยขั้นต่ำทายาทจะได้รับ1ล้านบาท
หมายความว่าจากเดิมเนี่ยจากเดิมที่คุ้มครอง 500,000
ครับ
หลัง1เมษายนเป็นต้นไป
ครับ
อัพไปเป็น1ล้าน
พรบ.บวกประเภท1ซึ่งประเภท1ถ้าคุ้มครอง 500,000 นะแต่ถ้าประเภท1คุ้มครอง2ล้านบริษัทก็ต้องจ่าย2ล้านโดยไม่ต้องดูฐานะรูปนี่คือข้อดี
ถ้าอันเดิม
ก็ประเภทหนึ่งเมื่อก่อนก็จ่ายกันที่ขั้นต่ำก็คือ 100,000 บาทความรับผิดในส่วนที่เกินพรบแต่ถ้าเป็นบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดรายก็จ่ายขั้นต่ำที่ 300,000 บาทก็โดยปกติที่ผ่านมาพรบ 300,000 ประเภท 300,000 ถ้าขาดรายก็เป็น 600,000 ขั้นต่ำแต่ที่ปรับขึ้นใหม่เนี่ยทั้งพรบบวกประเภทเรากำหนดขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 เพราะนั้นอย่างน้อย1ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิน2ล้านบาทในส่วนที่เป็นปรบไม่ตัวที่เป็นภาคสมัครใจเนี่ยตรงนั้นต้องกลับไปดูฐานะรูปกันอีกนะครับแต่เท่าตะกี้ก่อนที่จะมาพอดีของผมเนี่ยมันมีการต่อความคุ้มครองพอดีก็ถามพี่เขาว่าของผมเนี่ยแต่แน่นอนเบี้ยนี่มีการปรับเพิ่มแน่นอนในส่วนที่เป็นภาคสมัครใจแต่เพิ่มมากเพิ่มน้อยขึ้นอยู่ว่าเราซื้อความคุ้มครองเท่าไหร่ถ้าซื้อ 500,000 ก็ระดับนึงถ้าซื้อ2ล้านเนี่ยก
็
อีกระดับนึงของผมตะกี้นะกลับไปดูเบี้ยปีนี้เบี้ยประเภท1เนี่ยก็แจ้งมาแล้วแหละแต่ว่าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบก็เลยถามบริษัทว่าความคุ้มครองมันยังไงก็ทราบว่าของผมในความคุ้มครอง1ล้านบาทนะถ้าหากว่าสมมุตินะผมขับรถไปชนนายกเนี่ยผมมีพรบคือ 500,000 ประเภท1ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลนอกเนี่ย1ล้านบาทเพราะนั้นชนปุ๊บบริษัทต้องจ่ายเลยโดยไม่ต้องต่อรองกันเลยซึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วครับเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องต่อรองกันแล้วว่าคนนี้เป็นใครมีภาระเลี้ยงดูอะไรบ้างเนี่ยต่อไปไม่ต้องแล้วกรมธรรม์ในสัญญาเขียนเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมันชัดเจนมากขึ้น
เป็นข้อดีของการเหมือนกับการมีประกันนะคะเพราะว่า
ถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดในระดับประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าฟังแล้วมันอาจจะมีความแตกต่างมีความลักลั่นในเรื่องของประเภท
ครับผม
จะไปถามใครได้บ้าง
ผมเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าปัจจุบันเรามีสำนักงานกปป.ทุกจังหวัดนะ
คควายปปาพสำเภาเนี่ย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
เข้าผิดที
่ครับนะหรือสะดวกเลยโทรไปที่เบอร์4ตัวก็คือสายด่วน1186ซึ่งสมมติว่าท่านผู้ฟังอยู่จังหวัดปทุมธานีนะไม่รู้เบอร์ของสำนักงานกปป.จังหวัดปทุมเนี่ยโทรไปสถานที่1186
บริษัทประกันต่างๆนี่เขารู้ไหม
รู้ครับรู
้รู้นะ
รู้ครับรู้ดูเพราะว่าการปรับเพิ่มกำกองเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างภาคธุรกิจกับกปป.ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยหลายเหตุปัจจัยว่าเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยแหละนะสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันค่าชีวิตเหมือนที่คุยตั้งแต่แรกอ่ะมันถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะสำหรับชีวิตคนแต่ว่ามันก็ไม่น้อย
นะมันเป็นเหมือนแรงจูงใจให้คนที่เหมือนแบบไม่เห็นความสำคัญของประกันให้มาทำประกันหรือว่าอยู่ในการคุ้มครองมากขึ้นใช่ไหม
ครับเราก็คาดหวังว่าอย่างนั้นครับ
ก็เป็นการชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ
ครับผมครับผม
แล้วก็จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนะครับที่เวลาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจากไปเนี่ยผลกระทบที่มันส่งผลต่อลูกต่อครอบครัวเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมและเรื้อรังระยะยาว
ครับผม
นั้นระบบประกันภัยเนี่ยก็จะมาช่วยเติมส่วนขาดทีนี้นอกเหนือจากรายละเอียดเรื่องประกันภัยเนี่ยผมตะกี้ผมถามไปแล้วว่าเราจะทำยังไงที่จะให้คนมาประกันภัยเพิ่ม
ครับ
เพราะตอนนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เข้าใจ
ครับ
บางคนอันนี้กันพูดกันแบบชาวบ้านนะ
ครับ
ตั้งวงกินเหล้ากัน3คน
ครับ
แป๊บเดียวหมดแล้ว
ครับ
แต่พอจะไปต่อพรบรถยนต์บอกไม่มีตังค
์ครับ
อันนี้ทางคปภ.จะมีแผนมีนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
คือส่วนหนึ่งเหตุผลหลักก็คือการปรับเพิ่มกำกองแต่นอกเหนือจากนั้นนะเราพยายามมีการรณรงค์นะพี่นะ
เอาไปรณรงค์
ซึ่งความจริงมันเป็นกฎหมายอ่ะมันต้องมีสภาพบังคับเลยซึ่ง
ครับ
ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสคุยกับทางผู้การจังหวัดเพราะผมเป็นคณะกรรมการจังหวัดด้วย
ครับ
เรียนผู้การว่าเป็นไปได้ไหมในเมื่อว่าเราตรวจหมวกตรวจอะไรวัดตรวจกฎจราจรต่างๆนี่เพิ่มเรื่องของพรบนะได้ไหม
ตรวจให้หน่อยว่ารถคันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้มีหรือเปล่า
ท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนมันดูไม่ยากเพราะมีสติ๊กเกอร์ติด
ค่ะ
ปัจจุบันมันต้องรื้อบางทีไปทุบไว้ใต้เบาะ
คนไว้ใต้เบาะ
พอรถติดคนก็บ่นท่านบอกว่าจะพยายามดูให้แหละแต่ว่าต้องไม่กระทบกับการจราจรโดยรวมทีนี้เหมือนพี่ผมบินบอกตะกี้แหละว่าเราพยายามรณรงค์เราพยายามเข้าถึงและข้อเห็นความต้องการหลายต่อหลายโอกาสพี่ผมไปโครงการชูอำเภอเนี่ยแน่นอนเราเน้นในเรื่องของพรบคุ้มครองผมไปพร้อมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้บริโภครถคือรถคุณขอให้มีทะเบียนแต่ขอให้คุณเอารถมาเราจัดใช้บริการคือไปคูณเลขบัญชีเลยและทำประกันภัยหน้าตรงนั้นคือได้เลยคือพร้อมทุกขณะที่จะไปบริการขอให้ทางชุมชนไหนก็แล้วแต่บอกมาผมคปป.รวมกับบริษัทประกันภัยเนี่ยเราไปเข้าบริการเลยก็ยินดีครับพี่ครับ
เหมือนมีไหมครับว่าต้อง100คน200คนขึ้นไปถึงจะลงอะไรเงี้ยมีไหม
ไม่จำเป็นคือ
ไม่จำเป็น
คืออย่างนี้ก็ได้
ค่ะ
คือรวบรวมกันแล้วก็ส่งมาที่ตามอบต.ต่างๆโดยปกติผมจะมีอาสาประกันภัยทุกอำเภอครับประสานผ่านอาสาก็ได้แล้วเราจะไปบริการเลย
เรียกได้ว่าเหมือนกับเข้าถึงเหมือนกับว่าจะมีข้ออ้างอะไรก็ตามอ้างว่าไม่มีเวลาหรือว่าอ้างว่าอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะบริการให้ถึงที่ได้เลย
ผมเคยเสนอกับท่านผู้การจังหวัดว่าคือเวลาเขาตั้งด่านเนี่ย
ค
ือเวลาเขารถมีประกันเนี่ยคือไม่ต้องจับได้ไหมให้เขาวิ่งไปซื้อประกันใบมาเลยซึ่งมันก็ไม่กี่ร้อยเหมือนพี่ผมบินบอกจานพี่ร้อยบาทเนี่ย
ทีนี้เนี่ยคนที่ไม่ประกันภัย
ครับผม
เท่าที่ผมทราบเราก็บอกว่าโดยปกติเวลาเราจะไปเสียภาษีต่อทะเบียนรถเนี่ยเราก็จะไปทำประกันภัยก่อน
อันนี้แน่นอน
นะแล้วเอาใบประกันภัยแนบไปยื่นเสียภาษีประจำปีเราก็จะได้ใบป้ายวงกลมสมัยก่อนเราเรียกป้ายวงกลมป้ายวงกลมนะแต่นี้ผมมันไม่กลมนะเดี๋ยวมันเป็นป้ายเหลี่ยม
ๆ
นะก็จะเป็นป้ายทะเบียนมาเสียภาษีเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เฉพาะประกันภัยเนี่ยเขายกเว้นนะรถบางคันเนี่ยมีคนมาถามผมว่าเอ๊ะรถมันไม่ได้เสียภาษีมันไม่ได้ใช้งานมาหลายปีเนี่ยนานๆเอาไปใช้ทีเนี่ยจะซื้อพรบได้ไหม
ตรงนี้แหละปัญหาคือรถที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาไม่ต่อทะเบียนเพราะนั้นรถพวกนี้จะมีปัญหาเยอะแต่รถที่อยู่ในระบบปกติเนี่ย ไปต่อปาฏิปุ๊บเนี่ยแน่นอนคนตรงก็ต้องขอดูอ่านกรมธรรม์ทางพรบถ้าไม่มีก็ไม่ต่อให้อันนี้คือยังประกันตามปกติแต่เราที่เราเป็นห่วงก็คือรถนอกระบบ
ตกลงต่อได้ไหมต่อประกันภัยได้ไหม
ได้ปกติพี่ครับ
คือไม่ได้เป็นข้อจำกัด
ไม่มีวันหวั่นเลย
นั่นก็แปลว่ารถที่นานๆใช้ทีไม่ได้เสียภาษี
ต่อได้
ไม่ได้ต่อทะเบียน
กฎหมายกำหนดต้องทำเรื่องภาษีกฎหมายพรบ
เรื่องภาษีก็ว่ากันไป
ครับผม
แต่ว่าถ้าเกิดเรานี้แบบนี้เราจะเอาไปต่อพรบ
ได
้ได
้ได้ครับ
แค่มีตัวเลขไอ้ตัวนั้นใช่ไหม
เลขคัน
รถยังเป็นรถที่ถูกต้องนะมีเล่มมีทะเบียนมีเลข
คือตรงนี้พี่ผมบินยกวันดีคือหลายๆคนคิดว่าร
ถเก่า
ไม่ต้องทำความจริงไม่ใช่
ทีนี้ถ้าเกิดเหตุ
ครับ
เกิดเหตุตุ้มเกิดขึ้นละ
ครับ
รถไม่มีพรบ
ไม่มีพรบ
อันนี้กฎหมายว่าไง
ก็มาขอรับค่าเสียหายที่กองทุนต้องดูว่าเขาบาดเจ็บหรือว่าเขาเสียชีวิตมาขอที่กองทุนก็คือสำนักงานกปปจังหวัดนนทบุรี
แสดงว่ามีกองทุนอยู
่มีกองทุนมีกองทุน
สิทธิ์คุ้มครองตามพรบไม่มี
ครับ
แต่ไปรับเงินจากกองทุนทดแทนผู้เสียหายจากรถ
ครับผม
แล้วก็ไปเสียค่าปรับ
ครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งต้องจ่ายค่าปรับน
ะ
เพราะว่าคุณขับรถไม่มีพรบ
ใช่ใช
่นะอย่างกองทุนถ้าผมจำไม่ผิดค่าโปร่งศพนี่ 35,000
ใช่ครับใช
่นะแต่ถ้าพิสูจน์ถูกผิดแล้วคุณเป็นฝ่ายผิดคุณต้องคืนนะ
ไม่ได้แค่นั้นนะ
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวพอสมควรก็อันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยก่อนนะถ้าจะตัดปัญหาแต่เนิ่นๆเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากนะยอมนะครับที่จะประกันภัยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ซะนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่เพื่อว่าเวลาไปใช้จะได้ไม่เป็นปัญหานะ
ทีนี้ขออนุญาตพี่ผมมีนิดหนึ่งนะกองทุนจ่ายแล้วไม่ได้จ่ายเลยนะ
ยังไงคะ
แต่ถ้า23(1)ก็บอกว่าคำนวณให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำเวลาเขาไปขอรับค่าเสียหายต้นที่ผมเนี่ย
ครับ
หนึ่งเลยผมต้องมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของรถให้จ่ายค่าเสียหายเพราะว่ากฎหมายคำบุญให้ทุกคนต้องทำแต่คุณไม่ทำแต่เมื่อผู้ประสบภัยนะคือเดชเขาต้องได้รับการเยียวยาแต่เมื่อผมจ่ายไปแล้วเนี่ยผมก็มีหนังสือแจ้งไว้ก็จ่ายนะวันเดียวกันนะถ้าไม่จ่ายผมจ่ายนะแต่เมื่อผมจ่ายไปแล้วเนี่ยผมเรียกคืนพร้อมเงินเพิ่มก็เหมือนว่าไม่ได้อะปีก็ไม่ได้ความคุ้มครองอะแต่เรากังวลว่าคือถ้าเผื่อว่าไม่มีกองทุนขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาไม่มีเงินค่า
ใช่เหมือนกับความล่าช้าบางทีเพราะว่าคู่กรณีหรือผู้เสียหายอาจจะไม่ได้มีความพร้อม
ใช่
ในการที่จะดูแลหรือว่าจัดงานศพหรืออะไรต่างๆกองทุนนี้จะเป็นการแบบ
เยียวยา
ไปเบื้องต้นก่อน
อันนี้
เราค่อยมาพิสูจน์ถูกผิดแล้วก็ค่อยมา
แต่ถ้าเป็นยี่สามวงเล็บสี่คือชนแล้วหนีเนี่ยอันนี้คือผมจ่ายได้ภายในวันเดียวนั้นเลยถ้าหลักฐานครบอันนี้คือจ่ายเรียบร้อยเลย
ก็ผมว่ายังไงซะเรามีพรบดีที่สุดนะ
ครับ
เพราะว่านอกจากจะตัดปัญหาในเรื่องของตัวบทกฎหมาย
ครับผม
แล้วความรับผิดชอบแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งคือก็ไม่ต้องถูกเรียกเงินคืน
ครับผม
เนาะ
ครับผม
แล้วถ้าว่าไปแล้วเนี่ยตัวพรบเวลาเกิดเหตุมันคุ้มครองทุกคน
ครับ
มันไม่ใช่เป็นรายคน
ที่ประสบเหตุ
ที่ประสบเหตุไม่ว่าคุณจะ
เป็นชาติ
ไปคนเดียว
ใช่
ไป2คนไป3คนตัวพรบมันคุ้มครองหมด
ใช่
นะอันนี้ผมคิดว่ามันดีสุดละ
ครับ
นะก็อันนี้อยากจะให้ท่านพี่น้องประชาชนตลอดจนท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนๆสื่อที่ดูแลงานการประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดได้ช่วยกันนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยจะลดความยากจนจะลดช่องว่างทางสังคมแล้วก็จะลดปัญหาทางสังคมได้ในระดับที่พออยู่พอกินเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ชีวิตเนี่ยมันเสี่ยงแล้วต้องไปชดเชยต้องไปจ่ายเงินโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากนะเพราะการจ่ายค่าประกันภัยอย่างมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ย300กว่าบาทนะ
แต่คุ้มครองมันคุ้มค่าค่ะ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 500,000
ค่ะ
นะก็ครึ่งล้านนะครับ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้การชดเชยระดับ1นะก่อนนี้ผมดูกฎหมายหลายประเทศแล้วผมว่าของเรานี่ก็ถือว่าทันสมัย
คร
ับแล้วก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับก็อันนี้ก็ฝากเรื่องการประกันภัยก็แต่ที่แน่เนี่ยจะให้ดีก็คืออย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
ดีที่สุดพี่
ใช่
ดีที่สุด
ทีนี้ประกันภัยเนี่ยที่ตะกี้ผมถามคุณไมตรีไปทีหนึ่งแล้วว่าเราจะเพิ่มเติมยังไงที่จะให้คนไทยเนี่ยตะกี้คุณไมตรีพูดผม2ประโยคคืออันดับแรกที่เราอัพจาก 300,000 เป็น 500,000 เนี่ยมันก็เป็นการจูงใจอย่างนึง
จูงใจระดับนึง
แต่ทีนี้เนี่ยการรณรงค์ไปให้ข้อมูล
ครับ
หรือการไปเชื่อมเครือข่ายทำงาน กับท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่เป็นอาสาเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องหาทางออกที่มันชัดเจนกว่านี้นะเพื่อให้รถทุกคันในประเทศ
มีประกัน
มีประกันเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดละก็อันนี้ผมก็หน่วยงานที่ผมอยากจะเชียร์นะหน่วยงานท้องถิ่นเพราะว่าทุกหมู่บ้านในหลังคาเรือนนะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทราบดีครับบ้านใครมีมอเตอร์ไซค์ไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วคนของท่านลูกหลานของท่านถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายท่านก็ทราบดีละมันมีตังไม่มีตังเนาะแม้กระทั่งพี่น้องอสมที่อยู่ทั่วประเทศก็ทราบดีว่าลูกหลานเราใครขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้มันเป็นงานที่เขาเรียกว่าในพื้นที่ในชุมชนถ้าเป็นไปได้ถ้ามีการจัดทำบัญชีรายชื่อนะครับ เหมือนกับที่เราเรื่องโควิดเนี่ยนะใครมาก็เฝ้าระวัง
ครับ
อันนี้เราก็มาเฝ้าระวังกันว่าใครมีมอเตอร์ไซค์ใครมีลูกใครมีหลานใครขับรถ
มีประกันหรือยัง
ใช่มีประกันหรือยังเพิ่มหัวข้อนี้เข้าไปอีกนิดนึงก็จะทำให้ลูกหลานเราปลอดภัยแล้วก็เกิดเหตุเคราะห์หามยามร้ายมาเนี่ยก็จะมีเงินชดเชยเยียวยาครับ
พอดีมาหมดใกล้ๆหมดเวลาแล้วค่ะผอ.ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผอ.ไมตรีได้ฝากถึงความสำคัญของการมีประกันนะรวมถึงความคุ้มครองสูงสุดที่ได้ปรับใหม่เป็นการจูงใจให้กับผู้ขับขี่ค่ะที่ว่าที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ให้มาเห็นความสำคัญแล้วก็มาทำประกันตรงนี้ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะ
ก็เหมือนเรียนกับพี่บุ๋มินแล้วว่าเราคาดหวัง
ค
าดหวังว่าหลังจากที่มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองส่วนหนึ่งน่าจะทำประกันไปมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็แนะนำของพี่ภูมิเนี่ยผมถือว่าสำคัญการเข้าถึงท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยความจริงผมปีนี้ผมมีโครงการอาสาสมัครประกันไปเกาะไปเจาะกลุ่มลูกค้าอสมแล้วแต่ว่าติดเรื่องโควิดก็เลยเลื่อนซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยให้คนมา52ตำบลทุกตำบลคือถ้าผมเข้าตรงนี้ได้แสดงว่าท้องถิ่นรู้ทุกคนรู้น่าจะ
เข้าถึง
ตรงนี้ได้นะครับทีนี้ความคุ้มครองต่างๆนะรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมลงรายละเอียดไม่หมดว่าท่านมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันไปทุกเรื่องรวมถึงการประกันไปโควิดซึ่งเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ของการประกันไปบ้านเรายอดไม่กี่เดือนยอดทะลุไปเกือบ10ล้านกว่าบาท
เฉพาะที่ว่าทำโควิดเนี่ยนะคะ
โควิดเบี้ยตอนนี้อันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะ
ค
ือโควิดตอนนี้คือยอดล่าสุดอะประมาณ8ล้านกว่ากรมธรรม์ภายในเดือน2เดือนแค่นั้นเองความคุ้มครองเนี่ยตอนนี้มีการจ่ายเคลมมาบางส่วนบางส่วนก็ประมาณ10ล้านบาทในขณะเบี้ยเนี่ยประมาณสัก 1,300 ล้านบาทนะแต่ว่าความจริงทุกอย่างไม่ว่าจะรถก็ดีจะโควิดก็ดีไม่เกิดได้เป็นการดีที่สุดนะแต่ถ้าหากเกิดบางทีมันเรียกไม่ได้พี่ครับเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถ้ามีประกันภัยเข้ามารองรับมันจะบรรเทาเยียวยาระดับหนึ่งเพราะนั้นทำประกันแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดนะขอฝากท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับ
ได้ค่ะอย่างที่ผอ.บอกนะคะว่าทำประกันแล้วนะคะเป็นความมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นความคุ้มครองที่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
่
ถ้ามีเรามีประกันเราก็มาอุ่นใจนะว่ามันจะมีเงินที่จะมาดูแลหรือมาเยียวยาได้นะคะถ้างั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะคะว่านะคะความสำคัญของการทำประกันมีประกันภัยไว้เถอะค่ะนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะก็เราหรือว่าใครมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรไปได้นะคะที่สายด่วน1186นะคะ1186ก็โทรไปสอบถามได้ทั่วประเทศค่ะ
คร
ับถึงช่วงสุดท้ายผอ.มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ขอบคุณแล้วก็ขอลารายการไปแล้วอะค่ะ
ครับก็อยากเรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราได้ฟันฝ่าวิกฤตมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่องของภัยพิบัตินะความแห้งแล้ง PM 2.5 ล่าสุดก็มาเรื่องของไวรัสนะฮะโควิดภัยทั้งหมดนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าการระมัดระวังส่วนบุคคลการระมัดระวังในกลุ่มของครอบครัวแล้วก็ท้องถิ่นชุมชนมีความจำเป็นวันนี้ท่านต้องเตรียมรับมือให้ดีเตรียมความพร้อมของตัวท่านให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับเดินทางก็อย่าลืมขับขี่อย่างปลอดภัยนะมีแมสปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันโควิดก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยครับ
ได้ค่ะขอบคุณ
เพื่อความปลอดภัยครับทุกท่านครับ
ขอบคุณค่ะค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะกับรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยในโอกาสหน้านะคะแล้วก็อาจจะเรียนเชิญท่านผอ.ไมตรีมาร่วมรายการและให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะ
ค่ะ
วันนี้นะหมดเวลาลงแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรา3คนต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี